Salutări, hoinari! Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploi hoinare astăzi, vineri 22 iulie, la Briceni, Soroca, Râbnița și Bălți, în rest doar înourări ușoare peste un soare mai cruțător ca zilele trecute. Temperaturile încep de la 23 în extremitatea din nord și ajung până la 28 de grade în sud. La Chișinău vor fi 25 de grade. Ministerul Educației a anunțat zilele trecute începutul unei ample reforme structurale în învățământ, care ar trebui să se soldeze în 2 ani cu închiderea sau restructurarea cel puțin 370 de școli mici și redirecționarea banilor economisiți în procurarea de echipamente și material didactic. Reformă criticată din interiorul Alianței de Guvernare, mai ales pentru riscul de a lăsa fără un loc de muncă mai mulți profesori școlari. Câtă substanță au, dacă au asemenea îngrijorări, îl vom întreba pe Viorel Dandara, șeful Direcției de Învățământ, Tineret și Sport din Raionul Râșcani, care, alături de Căușeni, a început reforma cu un an mai devreme. Un spectacol televizat disgrațios, astfel i s-a părut scriitorului Iulian Ciocan dezbaterea de una seară de la un post de televiziune dintre deputații Mihai Ghimpu și Veceslav Ioniță.
Să vezi cum niște protagoniști ai dezbaterii televizate se bălăcăresc reciproc e interesant doar până la un punct. Până în momentul în care înțelegi că dincolo de vorbărie aprinsă nu vei găsi niciun adevăr, nicio dovadă palpabilă evident.
Ascultați rubrica sa în partea a doua ediției, tot atunci o recitire din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Astăzi vorbim despre ce sunt cifrele în viața omului. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comunistul Igor Dodon rămâne cu partidul său, dar speră să-l modernizeze. Regiunea transnistreană are nevoie de schimbări politice și strategice, spune șeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, și europenii vor mai salva încă o dată Grecia de la faliment, dându-le un nou ajutor în valoare de 109 miliarde de euro. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Deputatul Partidului Comunist Igor Dodon a anunțat fundații care se va ocupa de rezolvarea problemelor locuitorilor din Chișinău, un proiect numit Iubesc Moldova, care se va desfășura în raioane, și înființarea unui institut de modernizare a Moldovei. Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukașevici, a declarat într-un briefing ieri la Moscova, citat de agenția RIA Novosti, că nu se văd progrese în elaborarea măsurilor de creștere a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, dar că Moscova va căuta să contribuie la ca părțile transnistreană și moldoveană să ajungă la o înțelegere. Pe de altă parte, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov, a spus că situația din Transnistria se degradează și că perspectivele ca regiunea să obțină independența de Moldova sunt din ce în ce mai mici, astfel încât consideră Kosachov ar fi nevoie de, cităm, schimbări politice și strategice. Constantin Kosachov este un susținător al candidaturii pentru președinția regiunii a lui Anatoli Kaminski în alegerile din luna decembrie acestui an. Liderii țărilor din zona monedei unice europene euro, reuniți ieri la Bruxelles, au căzut de acord să ofere un nou ajutor financiar Greciei pentru a evita falimentul acestei țări și deprecierea monedei unice. Uniunea Europeană pune la dispoziția Greciei încă 109 miliarde de euro, iar băncile și alți investitori particulari 50 de miliarde. Înțelegerea a fost salutată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a spus că de la izbucnirea crizei este pentru prima dată când, cităm, politica merge împreună cu piețele. Iar președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat că liderii țărilor din zona euro au dovedit că știu să facă ceea ce trebuie pentru a salva moneda unică europeană. Șeful delegației Fondului Monetar Internațional la București, Jeffrey Franks, a declarat ieri că este un fapt îmbucurător că România își menține redresarea economică, dar ea ar trebui să fie simțită și de populație, căreia să-i crească puterea de cumpărare. Într-o întrevedere cu președintele Senatului României, social-democratul Mircea Geoană, domnul Franks a spus că România trebuie să mențină riscurile la un nivel scăzut și să continue reformele inițiate de actualul guvern și redresarea economică. Potrivit agenției Mediafax, oficialul FMI de la București a exprimat încrederea în perspectivele economice europene. Liderul libian Muammar Gaddafi a respins încă o dată ideea unui dialog cu forțele antiguvernamentale care îi cer demisia. Declarația a fost făcută la Sirta, locul său de baștină, la un meeting de sprijin la care au participat mii de oameni. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre reformarea școlilor mici și optimizarea cheltuielilor din educație cu invitatul nostru matinal, Viorel Dandara, șeful Direcției de Învățământ Tineret și Sport din Raionul Râșcani. Domnule Dandara, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule director, în raionul dumneavoastră, reforma a început încă anul trecut, oarecum în calitate de experiment. Câți profesori au rămas fără lucru în perioada de când ați început schimbarea?
Deci, până la moment când facem reformarea sistemului educațional din raionul nostru, niciun profesor nu a rămas fără serviciu. Toți sunt angajați, chiar și acolo unde instituțiile de învățământ au fost reorganizate și, respectiv, chiar și au avut de câștigat, deoarece șarja didactică în aceste instituții mici era cu un număr mic de ore, deoarece nu putea să fie mai mult. Și la moment, dumnealor, au șarja de plină.
Doar că merg probabil în alte localități.
Da, bineînțeles, aceasta este unica, probabil, incomoditate a acestor profesori, deoarece trebuie să parcurgă cu autocarul de la locul de baștină până la școala de circumscripție unde își profesează profesia dumnealor, de pedagog.
Dacă nu greșesc, ați restructurat în această perioadă 5 instituții, o școală primară ați transformat-o în grădiniță, 4 gimnazii în școli primare și ați fondat 4 școli de circumscripție, așa numitele școli de circumscripție. Ați putea să ne spuneți de ce un părinte al cărui copil este acum nevoit să meargă într-un alt sat ca să învețe ar fi de acord cu această schimbare? Ce a câștigat în schimb copilul?
Copilul a câștigat, de fapt, aceste instituții mici cu un număr mic de copii erau niște incinte acomodate instituției școlare. Nu erau condițiile pentru a practica sportul, nu erau condiții pentru a organiza activitățile de educație tehnologică, terenurile sportive erau improvizate și multe alte condiții. Deci condițiile nu corespundeau cerințelor și normativelor sanitaro-igienice pentru o instituție de învățământ. Părinții au avut de câștigat deoarece copiii lor nu doar că au obținut condiții mai bune pentru studii, deși ei au obținut posibilitatea ca să se deplaseze cu autocarul să-și continue studiile în toate ciclurile de școlaritate, inclusiv și ciclul liceal, deoarece la nivel de Consiliu Raional a fost luat decizii, cu toate că nu este prevăzută plata pentru elevii din clase liceale, elevii după absolvire clasei a 9-a pot să circule cu aceste autobuze să-și facă studii în clasa a 10-a, a 12 de liceu. Deci este un favor pentru ei. Aveam situații când copiii parcurgeau până la școala respectivă, de exemplu, din satul Dămășcanu era școala primară, parcurgeau 3,5 km prin pădure până la satul Petroșani și pe vreme de iarnă și pe vreme de primăvară și de fapt și toamna, dumneavoastră puteți să vă închipuiți pentru pe cărăruie de pădure cum un copil se deplasează la școală. Acesta era un număr de 34 de elevi, de fapt. Acolo, în satul de unde veneau ei, nici nu era gimnaziu măcar. Acum, dumnealor, sunt satisfăcuți pentru că este asigurată, în primul rând, securitatea și sănătatea copiilor lor pe vreme de... Dar și pădure este pădure. Asta este un exemplu doar. Și mai avem și alte situații când copiii de asemenea trebuiau să se deplaseze într-un sătuc bulhac din 3 sate, de asemenea foarte mici, cu căruța și pe jos, de cele mai deseori.
Și acum aveți, din câte înțeleg, autocare pe care le-ați pus la dispoziție și transportați spre alte localități.
Da, grație Băncii Mondiale am primit 5 autocare, fiecare costul căruia este de peste 100.000 de dolari și aici sunt asigurate condițiile de securitate. Copilul vine până la stația de autobuz care a fost marcată printr-un panou, este indicată ora de plecare, numărul de telefon al șoferului. De întârzieri nu am avut, părintele poate să telefoneze șoferul dacă se întâmplă ceva, mă rog, să-l aștepte puțin, 2-3 minute și se deplasează organizat spre școală.
Domnule director, un lucru pe care l-au scos mereu autoritățile în față atunci când au vorbit despre această reformă, despre intenții, când era la nivel de intenții, era schimbarea calității învățământului. Cu ce este mai bună în acest sens o școală mai mare, cu mai mulți profesori, față de o școală mică, într-un sătuc uitat de lume?
Deci, dacă este vorba de calitate în mediul rural, practic în aceste școli mici, planul de învățământ deci propunea tot același număr de ore. Dar respectiv din lipsa numărului de clase, deoarece peste un an veneau copiii la școală, deoarece clasele erau mici și, de asemenea, numărul de ore este redus, un profesor putea să, la o disciplină școlară, să aibă numai mult de 5-6 ore. Și, respectiv, în aceste sate mici, cadre didactice nu prea veneau. Respectiv, în situația creată, eram nevoiți ca un profesor să predeie 2, 3, 4, într-o situație, chiar am avut și 7 discipline școlare, având doar o singură diplomă la o singură disciplină. Despre ce calitate putem să vorbim în această situație când un profesor de geografie predă și fizica și chimia și matematica și alte discipline școlare? Am avut situații când într-un sat mic, Bulhac, am fost nevoit să angajăm un agronom ca să predea biologie și chimia. Într-un alt sat, Rămăzane, chiar și o elevă de clasa 10-a care a finalizat foarte bine școala, am rugat-o să predea limba franceză, că nu se preda acolo de un an de zile, de fapt. Iată, aceasta este...
Da, e limpede, domnule director. Despre schimbarea mecanismelor de finanțare, așa cum se spune că se va întâmpla, ați putea să ne explicați, pe înțelesul tuturor, ce s-a schimbat anume? Se ia banul dintr-un buzunar și se pune în altul, eufemistic vorbind, desigur.
Da. Formula de finanțare prevede, deci sloganul acestei formule de finanțare, dacă am generalizat, banii urmează elevul. Pentru fiecare elev este un anumit cuantum de întreținere a lui pe parcursul unui an de zile. În afară de aceasta, formula de finanțare propune așa numita componenta a școlii, care este o anumită sumă de bani pentru întreținerea instituției și achitarea serviciilor respective care le are școala, cheltuieli de telefon, energie electrică, încălzire și multe alte care mai necesită instituția. În afară de aceasta, formula propune bani pentru alimentarea elevilor claselor 1-4. Acolo unde este cămin, se oferă o sumă echivalentă cu cuantumul de întreținere a unui copil pe parcursul unui an, deci 5.600 de lei, și de asemenea se propune o sumă de bani pentru fiecare copil transportat de 1.100 de lei pe parcursul unui an. Iată, în general, ce prevede formula nouă, formulă de finanțare? Ea a îmbunătățit situația financiară a instituțiilor, dat fiind faptul că la noi în raion, pentru anul financiar 2010, s-a realizat practic la 98%, caz unical în ultimul deceniu, de fapt, deoarece administrațiile instituțiilor își verifică permanent banii care s-au cheltuit. Este asigurată o transparență mai mare a noii formule și administrații publice locale la sfârșit de an nu pot și nu au posibilitatea ca să creeze din acești bani un sold liber și să-l fie utilizat pentru alte scopuri decât pentru școală.
Am înțeles. Deci să înțeleg că 2% care au fost economisiți au fost redirecționați sau cum e?
Deci școlile, dacă își economisesc banii la sfârșit de an financiar, ei pot să-i redirecționeze în acele în acele articole care ei au necesitate.
Și de pentru, exemplu?
De exemplu, pentru anul 2010, școlile noastre au economisit peste 8 milioane de lei și acești bani iau redirecționare în procurarea calculatoarelor, procurarea materialelor didactice, procurarea literaturii didactice, artistice, au îmbunătățit condițiile de activitate în instituții prin reparații curente capitale și chiar două instituții s-au încumetat cu susținere, bineînțeles, că din componenta raională să procure chiar două microbuse pentru transportarea copiilor. Deci,
am înțeles. Domnule Dandara, mai aveți de restructurat școli?
Da, noi în raion abia reforma începe, mai avem instituții de acestea care au un număr foarte mic de elevi, până la 60, de acestea sunt încă 4 instituții, pentru anul acesta ne preconizăm. Dar nu, aceasta nu înseamnă că noi mergem cu, ducem reforma cu buldozerul. Noi, deci, propunem administrațiilor publice locale să examineze problema și în situația când nu este o altă ieșire din situație, când banii nu ajung pentru instituție de învățământ, atunci, conform legii cu privire la administrația publică locală, statutul instituției poate fi schimbat doar prin decizia Consiliului Local.
Dar cum ați înfruntat? Înțeleg că au fost și acolo probleme și profesorii și părinții inițial au întâmpinat cu rezerve reforma. Cum ați înfruntat aceste atitudini așa mai rezervate, ca să le spunem așa?
Doar prin metode de convingere. Etapa inițială, făceam un pas, pe urmă ne retrageam, pe urmă făceam următorul pas, adică prin metoda pașilor și metodelor de convingere, pașilor mărunți și metodelor de convingere, găseam adepții noștri care respectiv aveau mai multă încredere acolo în comunitate, găseam părinții care ne susțineau, un grup mic, pe urmă la ei se mai adăugau alții, găseam un grup de consilieri care ne susțineau. Și în cele din urmă, deci aceste focus grupuri care noi le-am găsit, le-am determinat, ei și au în cele din urmă, încetul cu încetul, pe parcursul și a unui an și a jumătate de an, au convins pe ceilalți că este mai bine totuși ca copiii să învețe într-o școală cu condiții mai bune.
Domnule Dandara, foarte scurt pe final, pentru că timpul ne presează, ați avea câteva sugestii pentru cei care abia vor trebui să înceapă reforma? Care sunt greutățile cele mari și ce soluții v-a dictat experiența?
Deci, pentru cei care vor intra în etapa respectivă de reorganizare sistemelor educaționale, le-aș propune, în primul rând, să asigure transparența discuțiilor, să nu facă lucrurile pe secret, să plece în teritoriu, să se întâlnească cu comunitățile școlare, cu profesorii, cu părinții, cu consiliile locale care nemijlocit sunt cointeresate în faptul de a păstra școala, chiar și cu un număr mic de elevi. Și
da.
Răbdare și credință în Dumnezeu.
Așa să fie, domnule Dandara, vă mulțumesc pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, Viorel Dandara, șeful Direcției de Învățământ Tineret și Sport din Raionul Râșcani, a fost în dialog cu noi în această dimineață. Vă reamintesc că textul interviului va putea fi găsit la europalibere.org. Este ora 7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Din sumarul părții a doua, realitatea unei dezbateri disgrațioase, surprinse la un post de televiziune de scriitorul Iulian Ciocan și un tur de orizont al presei de astăzi. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Ana Serafim.
Comunistul Igor Dodon rămâne cu partidul său, dar speră să-l modernizeze. Regiunea transnistreană are nevoie de schimbări politice și strategice, spune șeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov. El a spus și că șansele de independență a regiunii au scăzut. Europenii vor mai salva încă o dată Grecia de la faliment, dându-i un nou ajutor în valoare de 109 miliarde de euro, iar băncile particulare încă 50 de miliarde. Președintele Statelor Unite Barack Obama a cerut încă o dată congresmenilor să facă ceva important pentru a micșora deficitul bugetar al țării sale. Democrații susțin mărirea taxelor, o variantă respinsă de republicanii din opoziție. Dacă până la 2 august nu se ajunge la nicio înțelegere, guvernul american nu va putea să plătească salariile și pensiile. Instituțiile financiare internaționale au avertizat că o astfel de eventualitate ar duce Statele Unite într-o recesiune majoră și ar avea impact asupra piețelor financiare ale lumii. Forțele siriene au anunțat că au lansat o ofensivă majoră împotriva localității Homs, locul unor importante proteste antiprezidențiale. Liderul libian Muammar Gaddafi a respins încă o dată ideea unui dialog cu forțele antiguvernamentale care îi cer demisia. Și într-un interviu cu Radio Europa Liberă, comisarul pentru extindere Ștefan Füle a declarat că Serbia nu va putea să obțină statutul de țară candidată la Uniunea Europeană fără a-și normaliza relația cu Kosovo. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, au fost știrile aia dimineții. Pe scurt, de seară, în emisiunea Europei Libere de la orele 19, vedem să ascultați rubrica Dicționar European. Astăzi vă vom vorbi despre soarta euro. Este ora 7:21. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al presei de astăzi și ne spune ce i-a atras atenția.
Discursul lui Dodon la plenara Partidului Comuniștilor a lăsat loc de discuții în presa moldovenească. În Jurnal de Chișinău, de exemplu, Cristian Canțâr scrie că Partidul Comuniștilor promovează ideea că Dodon este primarul legitim de Chișinău, fiindcă a câștigat în oraș, nu în municipiu. Cu alte cuvinte, comuniștii vor să spună că țăranii din suburbii nu au dreptul moral de a vota pentru edilul capitalei. Cristian Canțâr consideră că limitele văzute în discursul lui Dodon arată o lipsă de creativitate și un model intelectual rigid care promite o carieră, dar nu una care va intra în istorie. Iar Pietru Bogatu scrie că Partidul Comuniștilor a început să crape sub presiunea lui Igor Dodon și a înfrângerii sale în alegerile locale din Chișinău. În aceste împrejurări, ca să scape, Voronin se vede silit să se pună bine pe lângă unii dintre actualii guvernanți, pentru a putea astfel aduce partidul mai aproape de soclul puterii. Bogatu crede că partidul lui Voronin lăsat să se bălăcească în derivă, chiar dacă nu va naufragea în timpul apropiat, va începe totuși să se dezintegreze. Cod galben de animale în Parlamentul Moldovean titrează Constantin Tănase în Timpul. Din politica de la Chișinău dispar oamenii, rămând doar animalele. Foștii politicieni, ființe eminamente umane, devin jalnice patrupede. Tănase scrie că acest lucru l-au constatat însăși politicienii. Mai ieri Ghimpu era dozimetrul cu care se testa starea morală a nației. Astăzi Ioniță l-a transformat în grivei. Mai ieri Ioniță era etalonul onestității, astăzi Ghimpu l-a transformat în mincinos și hot care trebuie băgat la pușcărie. Pavel Păduraru povestește un caz care ilustrează corupția din justiție. Acum 2 ani, un profesor și un fost șef al poliției municipale și-au accidentat mașinile. Poliția rutieră afirmă că fostul șef al poliției este vinovat, iar curtea de apel tot întoarce dosarul spre rejudecare. Între timp, mașinile ruginesc. Vitalie Ciobanu se detașează în Adevărul de, cum spune el, viermuiala politică din Moldova și atrage atenția unor evenimente internaționale din care am avea ceva de învățat. De exemplu, faptul că Fundația Germană, care a inițiat premiul Quadriga, a anunțat că renunță să mai acorde premii în 2011. Asta pentru că a trebuit să aleagă între putere sau onoare, după ce a propus acordarea premiului, care se acordă de obicei oamenilor care promovează binele în lume, premierului Putin. Vitalie Ciobanu crede că Putin va avea probleme serioase când tot mai multă lume îi va cere să respecte drepturile omului.
A fost Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Polemica de miercuri seara de la Publica TV dintre deputații Veaceslav Ioniță și Mihai Ghimpu a făcut cu siguranță rating. Garnisită cu acuzații fără dovezi, cu cuvinte urâte, cu reflexe grobiene, discuția dintre reprezentantul Partidului Liberal și cel al PLD-ului i-a făcut pe mulți telespectatori să bolovănească ochii. Aici simt nevoie să spun câteva lucruri. În primul rând, aș menționa un fapt de domeniul evidenței. Pentru noi, cetățenii, e foarte bine că au apărut o sumedenie de televiziuni care ne propun zilnic talk show-uri cu participarea politicienilor, analiștilor și vedetelor recente. Discuțiile astea, care întrunesc diferite perspective, se înscriu firesc în albia democrației, pluralismului, potolind sete de informare a publicului când sete există. Altminteri, talk show-ul care mizează numai pe senzațional, pe polemica buruienoasă sterilă, pe acuzații gratuite care obnubilează adevărul, mie personal îmi provoacă un soi de sațietate amestecată cu dezgust. Să vezi cum niște protagoniști ai dezbaterii televizate se bălăcăresc reciproc e interesant doar până la un punct. Până în momentul în care înțelegi că dincolo de vorbărie aprinsă, nu vei găsi niciun adevăr, nicio dovadă palpabilă evidentă. Să revin însă la așa zisă dezbatere dintre Veceslav Ioniță și Mihai Ghimpu. Înțeleg că prin spectacolul disgrațios, realizatorii emisiunii au dat lovitura pentru că au făcut rating cu carul. La fel de bine înțeleg că atât prezentatoarea Natalia Morar, cât și ceilalți realizatori și-au propus mai mult decât atât, și anume să intre în dedesubturile polemicii, să identifice niște detalii semnificative ale presupuselor nereguli. Ei bine, asta cred că le-a reușit mai puțin. Schimbul halucinant de acuzații gratuite nu putea să provoace decât derută și lehamite celui dornic de a accede la adevăr. Chiar dacă au existat niște mărturisiri, cum e cea a lui Veceslav Ioniță, care zicea că a mizat pe corectitudinea consultanților săi. Era limpede din start că nu vom afla cine dintre polemiști are adevărul în buzunar. Nici nu e demerare că moderatoarea Natalia Morari a constatat că cineva dintre cei doi minte. Și dacă mint ambii sau au dreptate ambii, e mai bine? Să fim serioși, eu nu m-aș mira nici instanța de judecată, căreia vor să-i se adreseze deputații polemiști, să nu poată afla adevărul.
Despre rolul cifrelor este jurnalul de corespondent semnat astăzi de Traian Ungureanu.
Câte numere ați înghițit astăzi? Nu există om ferit de răspuns. Dieta numerică e o realitate inevitabilă. Înghițim cifre și statistici în fiecare zi, de dimineață până seara. Presiunea cifrelor e atât de mare încât nu mai putem judeca și înțelege lucrurile dacă nu ne sunt prezentate în cifre. Atâtea milioane cheltuite sau irosite de un guvern, atâția ani de pușcărie pentru un infractor, mai mult sau mai puțin important, atâtea milioane câștigate la loto de un necunoscut, atâția morți în Libia și atâtea grade Richter în Japonia. Nu există lucru sau ființă care să nu poate fi agățată de un număr, dar știrile care ne spun ce se întâmplă în jurul nostru au devenit de mult o baie de cifre. În lipsa cifrelor, nu mai putem vedea și cântării. Asta înseamnă că lucrurile din spatele cifrelor rămân adesea invizibile și mai înseamnă că cifrele au o putere uriașă asupra noastră, inclusiv puterea de a ne deruta sau dezinforma. Cu asta am ajuns la mania statisticilor, care nu sunt altceva decât un fel de a face din cifre concluzii de mare amploare. Cine și cum votează? Câtă lume vrea sau nu vrea avortul? Ce felie de societate ar dori să se introducă pedeapsa cu moartea? Chiar și pentru lucruri mult mai mărunte, de la creme de față la mersul pe bicicletă, există întotdeauna o statistică de mare autoritate care ne spune ce credem sau ce ar trebui să credem. Presiunea e enormă și încearcă mereu să ne pună în fața unei majorități sau unei situații de neignorat. Dar cifrele sunt sigure, nu-i așa? Nu-i chiar așa. Cifrele sunt elastice, iar prea multe cifre ne ajută să credem în exactitate, fără să mai credem în propria judecată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor, domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Mâine Valentina Ursu vă dă o nouă întâlnire la o emisiune în care discută cu invitații ei rectorul Universității Tehnice din Moldova, academicianul Ion Bostan, și cel al Academiei de Studii Economice Grigore Belostecnic despre admiterea care a început în universități. Iar duminică ascultați la Europa Liberă o emisiune despre film și condiția artistului, realizată de Lucian Ștefănescu. Invitatul lui va fi regizorul ceh Jiří Menzel. Sunt Liliana Barbaroșe.